зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Носењето европски стандарди дома е нужно, но е тешко изводливо со закочени евроинтеграции. Коментираат експертите по објавата на владиниот план за европски реформи дома. Откако МВР пронајде марихуана украдена од фирми за производство на канабис, анализираме како легалната марихуана заврши кај криминалците. Дали годинава ќе се поправат лошите резултати на македонските ученици на меѓународните ПИСА тестови? Невладините не очекуваат напредок, особено во време на пандемија. На самиот почеток агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 627 нови случаи на COVID-19. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 644 оздравени пациенти, а починати се 14 лица. Минатата недела во светот беа потврдени над 4,6 милиони случаи на инфекции со коронавирус, што е највисока бројка од почетокот на пандемијата, соопшти денеска Светската здравство. Организација. Во Европа истовремено минатата недела имаше најголем број на смртни случаи или над 36.000. Настава со 8 или 9 задолжителни предмети, интеграција на содржини, ограничен престој во училиште и можност за избор на албански јазик како изборен предмет се дел од новините од новиот национал нацрт концепт за реформа во основното образование, кој го представи Министерката за образование и наука Мила Царовска. Меѓу другото, престојот во училиште се предвидува да биде 3,5 наставни часа за децата од 1 до 5 одделение и 4,5 наставни часа за децата од 6 до 9 одделение. Председател Владимир Путин денеска изјави дека не очекува никакви промени во односите со Соединетите држави по доаѓањето на Џо Бајден на функцијата председател. Кога станува збор за промена на председателот на Соединетите држави и информациите дека може да ни биде потешко, не верувам. Верувам дека ќе биде како и порано, изјави денеска Путин. Земјотрес со јачина од 4,5 степени беше регистриран на 15 км источно од грчкиот град Навпактос, според Геодинамичкиот институт на Националната обсерваторија. Земјотресот во Грција се случил кусо пред 17 часот по локално време, а нема информации за повредени или причината материјална штета.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Тешко остварливо е ветувањето за воведување на европски стандарди во Македонија надвор од процесот на евроинтеграција, велат аналитичарите со кои разговаравме. Мониторингот од Европската Унија служи токму за да се одржи посветеноста на политичарите на реформите, додаваат тие, откако владата го објави планот за европски реформи од 21 точка. Прилог на Срдјан Стојанчов.
Носењето на европските стандарди дома е нужно, но е тешко изводливо со закочени евроинтеграции. Во спротивно се наметнува прашањето зошто досега не сме ги донеле, велат политичките аналитичари со кои разговаравме, кои се сомневаат и во волјата и во капацитетот на политичарите да ги спроведат реформите. По неуспехот на земјава да ги почне преговорите со Европската Унија поради бугарската блокада, премиерот Зоран Заев најави акцијски план за европски реформи дома. Тој наброја 10 приоритети: прочистување на правосудство, борба против корупцијата, заштита на животната средина, борбата против коронавирусот, подршка на индустријата за медицински канабис, нова енергетска политика, инвестиции во инфраструктура, попис, борба против дезинформациите и нови економски потенцијали. Сепак, овие ветувања се провлекуваат со години, па и со децении наназад. Прочистувањето на судството беше ветување уште пред изборите во 2016-та, па потоа секоја наредна година. Борбата против корупцијата е декларативна заложба на секоја македонска влада, но земјава е закована на европското дно според перцепцијата на корупцијата. Светската банка проценува дека Македонија ќе го достигне животниот стандард на Европската Унија за 60 години. Политичкиот аналитичар Сефер Селими од Democracy Lab вели дека тешко дека ќе ја донесеме Европа дома, се додека политичките партии служат за лично богатење на поединци. Ако сега велат ќе ја донесеме Европа дома, се наметнува прашањето зошто не ја донеле досега, вели тој.
Додека немаме европеизација на политичките партии, а со тоа политиката нема да се гледа како процес, луѓе кои се во политиката да може да се збогадат, тешко дека можеме да ја донесеме Европа тука.
Со сличен став е и Марко Трошановски од Институтот за демократија, Социјата с Цивилис.
Треба да си останеме посветени на оно што е наш јавен интерес. Со овие политички елити се сомневам дека целосно можеме тоа да го направиме. Меѓутоа, друг избор немаме. Натешни реформи, она што велиме носи Европа дома и слично, и тоа за тоа ќе почекаме со оглед на тоа како се однесуваат сите влади, еве и ова со назначување на насплати на компетенции, партиски кадри.
Селими вели дека евроинтеграциите нема автоматски да ги поправат работите, но оти процесот служи токму за да ја одржи дисциплината на политичарите и посветеноста на реформите, и оти се сомнева дека без тоа сега ќе ја завршат работата што требало да ја завршат пред 20 години.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Министерството за внатрешни работи во две одделни акции пронајде марихуана украдена од фирма за производство на канабис во медицински цели. За прв пат полицијата трагаше по легално одгледена марихуана, што отвори многу прашања. Повеќе на оваа тема прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk, а во продолжение слушнете го прилогот на Марија Митевска.
Низ полицискиот билтен постојано може да се сретнат информации за запленета друга и за приведени дилери, но два случаи во теков на месецов беа нетипични, бидејќи стануваше збор за украдена марихуана во собственост на две фирми, лиценцирани за производство на медицински канабис. Сушно за прв пат полицијата трагаше по легално произведена марихуана во земјава, а кратците се сумничат за недозволена трговија и шверц со дрога. На 7 декември беше спроведена акција во Рачиново, откако од фирма во селото Јосифово, која се наоѓа во општина Баландово, биле украдени близо 2 тони марихуана. Во акцијата беа пронајдени само 231 килограм, а подоцна јавноста дозна од премиерот Зоран Заев дека останатиот дел завршил во Косово. Истрагата во меѓувреме беше проширена. Пред некој ден во викенд куќа во село Врбоец во близина на Крушево беа пронајдени одземени бреки со околу 60 килограми марихуана, за која постои сомнение, како што соопшти МВР, дека е одземена од простории на правно лице од Крушевско. Еден од осумничените е роднина на министерот за внатрешни работи, Назим Буши. За да се извлече толкава количина на марихуана од обезбедувани простории, мора во позадина да постои некаков договор, вели поранишниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски.
Мора да го имате во предвид коруптивниот елемент и инволвираноста на државните службеници, пред се полициските службеници, со тие организирани криминални групи, кои што евентуално може да бидат во спротивна насока, заради висок степен на корупција, може да бидат добар извор на податоци. Исто така, сомнително е делот на вработените во обезбедување. Знаете кој се доби лиценца за обезбедување? 20% се лица со прим досија.
На прашањето дали има поврзаност меѓу овие два случаи, од МВР одговараат негативно. Не станува збор за поврзани случаи, Министерството за внатрешни работи продолжува и во наредниот период со континуирани активности за сузбивање на нелегалната трговија со дрога, како и на други видови криминал, наведуваат од Министерството.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Упатените не очекуваат битно да се промени сликата на домашното образование, на која ни се укажува во сите меѓународни тестирања каде државата е рангирана ниско. Спојувањето на предмети, пак што го најави Министерството, не значи системска реформа, а пандемијата дополнително го отежнува проблемот. На оваа тема работеше Мирјана Спасовска.
Амбициозните најави на надлежните во образованието дека подготуваат целосна реформа на наставните програми и учебниците во основното образование, прилагодена на современите светски трендови, тешко дека ќе може битно да ја променат сликата на домашното образование, на која ни се укажува во сите предходни истражувања, каде македонските ученици беа рангирани под просекот. На прашање може ли нешто да се направи во краток рок државата да ја подобри позицијата, Петар Барлаковски од Младинскиот образовен форум вели дека многу работи треба да се менуваат системски во образованието, додавајќи дека не очекува квалитетни промени само со спојување одредени предмети.
Најбитно на нас не е начинот на кој што учениците ќе учат таа материја и начинот на кој што тие ученици ќе ја практицираат таа материја. Доколку се случи спојување на предмети, меѓутоа доколку методологијата на предавање иста и методологијата учениците повторно соочат со информации кои што не знаат да ги примерат, не повторно ќе го имаме истиот
Во државава во март и април треба да се одржат писа тестови за дел од средношколците и пирс тестови за дел од четврдоделенците. Предходното тестирање, чии резултати беа објавени во декември минатата година, покажа дека 50% од учениците во државата се неписмени или полуписмени. Осврнувајќи се на тоа дека поради пандемијата со COVID-19 од почетокот на март, училиштата беа затворени и школската година се одвива претежно онлайн, од МОВ вела дека тоа е фактор кој дополнително ја отежнува состојбата со квалитетот на знаењето кое го добиваат учениците. Истражувањето што тие го направија со средношколци во април покажа дека голем дел од нив беа разочарани. Владо Димов од Центарот за образование и доживотно учење вели дека не очекува македонското образование да ја подобри видливо својата позиција на меѓународните тестирања, неведувајќи дека вистинските реформи во образованието доцнат, а пандемијата ги отешнува состојбите.
Можеби не е поминато многу време од тие реформи, но или ако реформите се направеа во услови кога физичко присуство на учениците ќе имаше во училиштата, можеби ќе очекувавме некои подобри од резултати.
Министерката Мила Царовска денови изјави дека наши ученици досега најголем процент го репродуцираат своето знаење наспроти она што е светски тренд, а тоа е дека тие треба да се способат да го искористат своето научено знаење во непознати ситуации, дополнувајќи дека токму за таков тип на образование државата ќе се стреми во наредниот период.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неколку видеоигри можат да се најдат на интернет, а тие симулираат воени конфликти во поранешна Југославија, а некои од мисиите се одвиваат и на локации каде биле извршени воени злосторства. Овој тренд го покрена прашањето дали треба да бидат забранети игрите со кои се обидува да се препише историјата. Прилог на Гоце Атанасов.
Влезете во ров, влезете во ров, непријателот е таму на 200 метри од вас во грмушек, вели еден глас додека војник трча, обидувајќи се да не биде застрелан. По неколку секунди се слуша експлозија, но рафалите продолжуваат. Ова не се сцени од воен филм, туку разговор помеѓу група играчи на видеоигра, во која една од мисиите е да се запре операцијата Бура, која се случи во реалноста во август 1995 година, кога хрватските сили ја повратија самопрогласената Република Српска Крајина. Покрај стотиците убиени цивили, околу 200.000 Срби беа принудени да ги напуштат своите домови како резултат на операцијата, во она што беше опишано како најголем екзодус на Србите. Неколку видеоигри може да се најдат на интернет кои симулираат воени конфликти во поранашна Југославија, а некои од мисиите се одвиваат на локации каде што биле извршени воени злосторства. Најпопуларната платформа за игри во Србија е Arma Srbija, каде корисниците се собираат за да играат истовремено на интернет. Тоа е така наречена игра во прво лице во која играчите се борат заедно како војници од едната страна против непријателските сили. Тие објавуваат снимки од нивните игри на истоимената платформа YouTube. Игрите, кои се модификации, познати како модови, се произведени од Bohemia Interactive, со седиште во Чешка. Портпаролот на фирмата изјави за Радио Слободна Европа дека не биле свесни оти постои таква модификација, заснувана врз конфликти во Косово и Босна и Херцеговина, но додаде дека ако некој создаде мод со идеја за ширење омраза или потекнување насилство, тогаш тоа е многу загрижувачки. На својата страница на Facebook, Arma Srbija им нуди на корисниците одлични заеднички игри со руски, грчки и други братски заедници, додавајки: она што не можат да ви го понудат ниту најдобрите сервери, ниту најубавите модови, е уникатното искуство на виртуелно војување рамо до рамо со српските војници. Долгогодишно искуство и квалитетна игра со кои само нашата заедница може да се пофали. Така наречената геймификација се појави неодамна како тема на дискусија во врска со екстремистичкото насилство и онлайн пропагандата. Терминот влезе во пошироко употреба по терористичкиот напад врз една синагога во Хале, Германија, на 9 октомври лани, во кој напаѓачот го пренесуваше нападот во живо преку камера прикачена на раката.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.